Es, protams, apsveicu jūs ar ievēlēšanu šajā amatā. Jūsuprāt, kas ir jāmaina Latvijas televīzijā vissteidzamāk? Personāls, saturs, reitingi, reklāmas pārdošanas apjomi?
Ziniet, kā jau es vienmēr esmu teicis, pirmais, ko vajadzētu izdarīt, vajadzētu parunāt ar cilvēkiem, jo šajos cilvēkos ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz tradīciju, pieredzes un tā tālāk. Vajadzētu izprast, kas ir darīts līdz šim, kādā veidā ir darīts. Tālākais jautājums, es domāju, būtu, protams, ka tehniskie tīri, no tāda televīzijas specifiskie jautājumi, kā pašreklāma, piemēram, kas man šķiet varētu tikt uzlabot, grafiskais dizains. Es domāju, ka varētu padomāt arī par satura elementiem, kur vairāk, kur labāk varētu uzrunāt ekonomiski aktīvu auditoriju. Tie varbūt būtu tie pirmie punkti tādi, kas no, tā uz aci uzreiz liekas, ja, kā darām. Bet kā es minēju, es domāju, ka es pavadītu pietiekoši varbūt tādu ilgu laiku, lai parunātu ar cilvēkiem.
Jā. Bet kad jūs rakstījāt koncepciju un piedāvājāt savu redzējumu par Latvijas televīziju, kāda tai ir jābūt, vai jūs to plānojat, ka jūs redzat to veidojot ar esošajiem darbiniekiem, vai jūs redzat, ka tomēr ir jāstrādā ar jaunu komandu?
Nu, ziniet, šī televīzija ir pastāvējusi ilgus gadus, un cilvēki, kas strādā šajā uzņēmumā, ir zināmā mērā profesionāļi. Es domāju, ka nu, īpaši tiekoties, varbūt sapulsēs, tad, kad mums bija tikšanās ar Latvijas televīzijas darbiniekiem, man ritīgi nepamet sajūta, ja, ka tur ir kaut kāds tomēr aizvainojums par lietām šajā uzņēmumā, ka tur ir demotivācija un tādi jautājumi, kuri, nu, jebkurā uzņēmumā, nu, nonāk priekšplānā, ja ir jāsāk strādāt. Es domāju, ka manā sākuma vajadzētu tikt galā ar šiem jautājumiem, jo, nu, viens demotivēts cilvēks, nu, ticiet man, no viņa nevar sagaidīt labu darbu rezultātu vai spīdošas acis un jaunas idejas un visu pārējo.
Kā jūs to domājat panākt šo motivācijas uzlabošanos?
Nu, man šķiet, ka no sākuma ir jānoskaidro, kas ir tie iemesli, kāpēc tas ir tā, ja, jo, nu, tā gaisotne Latvijas televīzijā nav pati labākā cilvēka pamat šo uzņēmumu, pat ne tikai darbinieku līmenī, bet arī kanāla seju līmenī. Nu, ir izdarīts daudz, kas, nu, ir kaut kāda lēmuma un kaut kāda ķēde ir bijusi, kur rezultātā Latvijas televīzija ir, nu, ir nonākusi līdz šim punktam, nu, tas ir jāizprot šī situācija, ir, nu, acīm redzot, jāizsijā no tā visa būtiskais un ir jāiet uz priekšu un jāstrādā.
Vai jūs plānojat uzrunāt arī šos te aizgājušos cilvēkus, lai viņi atgrieztos, nu, kas mums ir pēdējā laikā aizgājis, Arnis Krauze, laikam ir spilgtākais vārds no Latvijas televīzijas?
Jā, ziniet, nu, man šķiet tā, ka Latvijas televīzijas seju jautājums ir ļoti aktuāls. Vai tās būs, vai izdosies, teiksim, runāt ar tieši ar nosauktajiem cilvēkiem, taisa kā tā varbūt Domburu, vai tie būs kaut kādi jauni, talantīgi, spēcīgi cilvēki, to radīs, laiks, es domāju, tur ir arī tāds vienošanās jautājums un arī pat pozicionējuma jautājums, moderns vārds. Tā kā es neizslēdzu, jā, ka tas tā varētu būt.
Kā jūs vērtēsiet, nu, gan saturu, gan darbnieks, kāda būs tie jūsu kritērija, gan pēc, nu, gan šobrīd, gan arī pēc kaut kāda noteikta laika, tad, kad iespējams kādas izmaiņas jau būs stājušās spēkā?
Nu, šeit ir divi tādi ļoti, ļoti plaši jautājumi. Viens ir saturs un otrs ir cilvēki. Tur nav es tādu īstu saistību varbūt. Neredzētu pašreizajā brīdī, ja atsevišķi ņemam. Es domāju, ka runājot par darbiniekiem, man patīk cilvēki, kuri ir pilni ideju, kuriem patīk savas darbs, kuri labprāt to dara. Nu, tās ir vērtības, kuras es ļoti augstu vērtēju. Attiecībā uz saturu, ziniet, man šķiet, ka televīzija izpilda arī zinām tādu gan izklaides, gan informatīvu, gan tādu izglītojošu funkciju. Un šī uzdevuma ietvaros, man šķiet, ka televīzijai vajadzētu būt arī ar smaidu, ar emocijām, tai vajadzētu būt labi noformētai, tai vajadzētu būt ar tādu wow efektu klāt.
Vai kritērijs varētu būt reitingi, un ja jā, par cik vajadzētu palielināt skatītāju daudzumu Latvijas televīzijai?
Nu, es saprotu to, ka sabiedriskā televīzija faktiski varētu nelikt kā pirmo prioritāti reitingu, bet es domāju, ka Latvijas televīzijai sabiedriskajiem mēdījiem kopumā nevajadzētu arī atteikties vai ignorēt šo kategoriju, šo kritēriju. Reitings ir svarīgs. Ir svarīgi, kādas mērķa auditorijas skatās attiecīgo pārraidi, jo Ja Latvijas televīzija, ja sabiedriskais mēdijs saražo produktu, saturu, kurš diemžēl nevienam nav vajadzīgs, tad es kā vadītājs teiktu, tad kāda vēlna pēc mēs to daram. Es atvainojos par izteicienu.
Mm-hmm. Kā jūs nodrošināsiet redakcionālo neatkarību? Politiķiem vienmēr ir bijusi liela interese un arī pēdējā laikā es esmu pats personīgi saskāries ar tādu.
Nu, ziniet, šis te zvans no drauga vai lūgums palīdzēt, kā tagad moderni ir šajās televīzijas spēlēs. Šis žanrs ir, protams, viņš pastāv, viņš ir pastāvējis visos laikos. Ar šīm lietām ir ļoti uzmanīgi jāstrādā. Es teiktu tā, ka mans kā vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai nebūtu šādas spiediena, lai nebūtu šādi aicinājumi palīdzēt un tam līdzīgi. Tas, ka šīs lietas redakciju ir jāapspriež un ir jāpiedāvā viedoklis cilvēkiem, kuri varbūt arī kaut kādā privātā kārtā ir zvanījuši, es domāju, ka tas būtu darāms, bet es nedomāju, ka vajadzētu kaut kādā veidā īpaši pret to izturēties, jo tas var novest tiešām pie tā, ka televīzija kopumā būs viens atkarīgs mēdijs un atklāt runājot arī, es domāju, ka zaudēs ļoti būtisku ietekmību.
Neatkarība no padomes, mēs zinām arī padome, daudzos gadījumos ir iejaukusies Latvijas televīzijas darbā.
Nu, ziniet, man pašreizajā brīdī nu, viss šī konkursa ietvaros ir jāsaka, ka man ir tikai ļoti pozitīva pieredze ar padomi, ļoti profesionāla pieredze ar padomi, tā kā es šajā brīdī pat tā mazliet tā varbūt brīnos par šo jautājumu, bet ja tas tā būs, tad no cienījumā padomi mums būs jāsēžās kopā un jādomā, ko ar to darīt.
Es to jautāju, jo pagātnē ir bijuši gadījumi, atcerēsimies kaut vai horizontālo timecode.
Es tad tālākam neizprat, jo šī padoma kaut kā funkcionē, man liekas, ka ļoti diezgan labi pašreizajā brīdī.
Ņemot vērā, ka padoma virzās uz priekšu ar apvienotā mediju koncepciju, jums nav sajūta, ka jūs esat tāds pārējais laika Latvijas televīzijas vadītājs?
No to laikam drīzāk būtu jāvērtē padomei, vai es esmu tāds pārējais vai nē. Bet, ja godīgi, man šis tieši sabiedriskais mēdijs, sabiedriskā mēdija izveide būtu ļoti, ļoti interesanta. Un es domāju, ka es darītu visu, lai pierādītu, ka manas zināšanas un mana pieredze ir ļoti noderīga tieši sabiedriskā mēdija izveidē. Jo man ir pieredze gan avīzēs, gan rādio, gan televīzijā, kas īstenībā nav slikta tieši varbūt tāda vienota mēdija izveidē.
Jā, tagad jums būs arī pieredze sabiedriskajā mēdijā. Es saku lielu paldies par sarunu Ivaram Beltam, Latvijas televīzijas jaunajam valdes priekšsēdētājam, protams, veiksmi jaunajā amatā.